Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kvinjariĝo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, kai yeah, ini estas finfine reen ja hejma studio.
Jes, post longa tempo ni registras, fakte ni duon jaron registris hejme, ĉu ne?
Do estas... Mi fakte prenis la kaskojn el la valizo kaj mi iomete timis, ke ili jam ŝimas.
Do jes, oni povus diri, ke ni feriumis longe.
No, jes, ni faris
ion. Do, estas fakte tiel, ni feriumis de la podcastado, kvankam la auskultantoj eble ne havis tiun senton, ĉar ni registris epizodojn dum la somero, dum nia vojaĝo, kaj tiam decidis, ke ni ne publikigas ilin tuj, kaj...
Ĉiuj samtempe.
Ĉiuj samtempe, jes. Kai tiam ni gainis sufiĉe longan tempon dum kiu ni ne bezonis prepari epizodojn.
Sed nun elĉerpiĝis la
stoko. Nun elĉerpiĝis, ho ve, kaj ni devas rapide pripensi, pri kio ni registros.
Do, kaj ni fakte jes pripensis, pri kio ni, do ni havas kelkajn temojn, sed ni fakte unu temon pretersaltis, ĉar do fakte estis nia kvinjara jubileo, kiu jam okazis antaŭ tri monatoj, jo tie, do kvar eĉ.
Ah, jes. Kaj ni eĉ ne faris torton.
Ma, jes.
Jes, terure.
Yes, so la unua episodo, au la nulla episodo aperis en septembro 2014, do antau pliol quin jaroi. Kai doni decidis, ke ni faras ian, doni et cian wort ludas, tian centeman episodon, set au la meta episodon. Do post quin jaroi estes faktia ciam tempo io met au post in tia okazo de tia jubileoi estes la tempo por io met rigardi malantauen por io met pripensi kion oni faris kai ankau antauen por pripensi kion oni faros estontetze, au kion oni volas eble shanji, au chu oni volas entute shanji ion, au chu oni volas chessi, au daurigi, au... Kai des, do, ni pritio nun iomete parolos.
Yes, do, kion vi consideras kiel successo? Kion nu, atingis?
Do, ni atingis suffice... Do, kiel tiu journalisto diris eklektan archivon, eklektan temaron.
A jes, fakte, tiu journalisto temas pri la artikolo. Ni estis intervjuitaj por la gazeto, kaj tiu journalisto estas la journalisto profesia, kiu skribis la artikolon, kaj kiam ni montris, do generale artikolo ne estis pri kernpunkto, sed estis pri la Esperanto, kaj ni volis montri, ke Esperanto funkcias ne nur por paroli pri Esperanto, sed pri diversaj temoj, kaj tiam ni montris la arkivon de kernpunkto, kaj... Tio estis
viei vortoi. Tio artikolo, tio, kiu legas la germanan, povas fakte pensas, ke oni povas legi ĝin, estas en la Luxemburgia Tagblatt, do eble ni povas legi al ĝi poste. Kaj jes, do tio estas ankaŭ ofte kiam mi montras nian podcaston, ke mi simple montras la arkivon kaj diras do vidu kiom multajn temojn ni jam traktis. Kai, do estas nun la 176. Episodo. Kai, yes, do tio estas io prikioni povas fieri, ĉu ne? Ke ni vere dum kvin jaroj tio multajn malsamajn temojn traktis. Kai ankaŭ ke ni fakte faris tion do en la pasintaj tempoj pli kaj pli kun gastoj. Do tio estis en la komenco.
Yes, tio estis la evoluo de la podcasto, ke antaŭe ni vere preparis ciuin temoin sole, kai iel evidentigis ke ni ne capablas tiom rapide prepari, ni, au capablas, sed iel temoi el cerpigis pri ciuni povus pri ciuni ion sias, kai tiam estes por ni ege avantage kiam ni povas fari podcaston kun gastoi, kai tio ankaŭ donas la to donas al ni tempon kaj ni ne devas mem timi, ke ni ne spertas, ni diras malveron, ĉar parolas kun gastoj, kiu scias,
ĉiam ili
parolas, ili devas kontroli, ĉu ili diris malveron. Jes, kaj tio estas sufiĉe bona afero, kaj ni mem ankaŭ lernas per tio, kaj mi ŝatas tiujn intervjuojn kun gastoj. Tio estas laŭ mi bona afero, kaj mi ĝojas, ke ni tion faras, kvankam ĝi ankaŭ havas iomete malhelan flankon. Tio estas dum la kongresoj ni fakte ne plu povas partopreni la kongresoj mem.
No jes, do tio estas vere, tio mi ankaŭ rimarkas, ke no jes, oni ne plu povas partopreni la kongreson mem, jes, nu do la programo eble ni maltrafas kelkajn interesajn aferojn, sed do por mi estas fakte pli do bedaŭrinda por tion, ke post tia kongreso mi ne havas alia energion por alia kongreso. Do tio estas vere ni ja faras tri epizodojn tage dum la tuta semajno kaj ni ĉiam estas survoje kaj ĉiam estas iom da streĉo iel por organizi renkontiĝon kun gastoj, iom da preparado kaj registrado kaj tiaj aferoj kaj do post tio estas simple besonders semajno da ferio kaj ne povas preni alian kongreson.
Por mi estas iomete pli boniĝis la sento de la kongresoj en la senco kiam ni intervjuas iun gaston. Ni vere havas horon kaj duonon por paroli kaj mi havas post la intervjuo la senton, ke mi havis bonan interparolon kun iu, ke mi ekkonis iun.
Yes.
Kaj tio estas ankaŭ bonega sento, ĉar eble kiel aŭskultantoj vi povas mem diri, ĉu vi havas la senton ankaŭ de tio, ke tiuj paroloj kun la gastoj estas vere amikaj paroloj. Do, mi havas tiun senton, kaj mi ankaŭ post la kongreso aŭ post la intervjuo havas tiun, jes, mi parolis kun amikoj. Kaj sufiĉe ofte okazis al mi antaŭe, ke se ni ne faris tiujn intervjuojn, mi revenis de la kongreso kaj pensis, ne estis malbona, sed mankis al mi io. Kaj tio io estas tiu parolo inter homoj.
Jes, do tio veras, ke oni ofte ne kuraĝas aŭ simple ne pensas pri tio. Ne pensas pri iaj pri interesaj temoj, kun kiu oni parolu kun homoj simple en la kongreso, ĉar do en la kongreso estas ja tie simpla babilado kien homoi faras kaj ĉaŭni ne scias kiu estas tiu alia persono kiun intereson pri kiu intereso tiu persono eble povas diri ion kaj do fakte ni ja serĉas la homojn laŭ tio laŭ ia temo kaj do tio estas ankaŭ ĉiam en la kongresoj do estas en do ni faris ja tri kongresojn aŭ kvar kongresojn en kiu ni aŭ UKO kongresojn dum kiu ni registris tio estas en Lillo tio estas ni faris relative malmultajn episodojn do estas nur kvar aŭ io tio dum en Nitra, die fahre ich ihrem Pli, hier habe ich ihrem Fokus und aller Movada-Witpunkto, kai en Seulo in Estis, kai do Lisbono, kai Lachtio. Da mi en Ambau en la unuae tagoe pensis ave, tio ni faros eble tri episodoin, kai tiam ni devas esti contentae, cia, do, kiel trovi gastoin, kai same mi pensis en Lachtio, set do tiam iom post iom jes tio ancora eble estos ideo kun tio povas kai kun tio kai tiam al auskultanto kiu ĉe estas donas iajn indikojn kiu eble estos interesa persono kai tiam ni tamen faras tri episodo in tage kai revenas kun granda stok
es kai tri episodo tage signifas ke tio estas sep horojn kai duono eble ech ok horain da laboro por ni do tio estas vere labora tago kai tiam vere estas fine sufiĉe ofte okazas ke mi poste ne plu povas paroli au estas tio multe da premo che mi malsaniĝas.
Tio ofte okazas
dum la kongreso kaj ankaŭ vere estas ligita kun tio ke tio ne estas ripozo tio estas laboro kaj pri tio mi ne volas plendi, ĉar tio ĝojigas min ke mi povas tion fari ke ni dedicas tiun tempon, kaj kiel mi diris, mi ankaŭ havas persone bonan senton, ke ni parolis kun la homoj, kaj ekkonis la homojn, kaj tio estas por mi ege bona sento. Do tio mi dirus, ke tio estas vere pozitiva afero, kaj tion, kion vi menciis, ke sufiĉe ofte la aŭskultantoj donas proponojn por la temoj. Tio estas bonega afero kaj mi ŝatus denove danki al ĉiuj kiuj donis la indikojn, ke tio estas interesa persono parolu kun tiu. Tio estas vere bona afero kaj helpas al ni multege. Kai se vi ankaŭ scias pri iu, ke iu havas ian interesan ŝatokupon aŭ interesan laboron aŭ kapablas interese paroli, tiam ni daŭre kolektas tiujn informojn kaj tio validas ankaŭ por la sekvaj UKO-oj aŭ aliaj kongresoj.
Jes, to.
Kaj ankoraŭ kun la pozitivaj aferoj, kion mi vere ŝatis, to dum tiuj intervjuoj okazis, ke mi ne konis la personon, kiun ni intervjuas, kaj ke ni alparolis tiun personon aŭ tiujn personojn. Ni ŝatus fari la intervjuon kun vi, ĉu vi konsentas? Kaj fakte post kelkaj minutoj mi havis la impreson, ke mi konas tiun personon sufiĉe longe, kaj mi povas ŝerci, kaj mi povas vere esti mi mem, kaj tio estas ankaŭ sufiĉe interesa afero. Kompreneble okazas foje ankaŭ tio, ke ni parolas, ke poste mi devas konfesi, ne, ni ne komprenis unu la alian. De komenco tio ankaŭ okazis. Sed pli ofte okazas, ke mi havas la senton ke mi konas tiun personon, mi renkontis amikon kvankam antaŭ kelkaj horoj mi tute ne sciis ke tia persono ekzistas. Yes.
Yes. Do.
Do. Io negativa.
Negativa. Do ni fakte fuŝis tri episodojn teknike. Ah, yes. Ni fakte ne scias kio vere okazis. Do estas do mi revenis kaj ni iam volis do fin prilabori episodon kaj nia registra softwaro diris mankas trako de la spuro de la kaj do estis en ĉiuj tri kazoj estis la spuro de la gasto kaj do ni tiam iomete technique provision truki da fakte de anka la alia du mikrofonoi ja kaptas la sonon de la gasto set nu jesto via mem audis ke ne vere estas la ideala son qualito kai do la afero estas ke ni fakte ne scias kio vere okazis do mi esperas ke tio ne okazas de nove kai ja konas scias kion fari por eviti tion. Mia iomete mem okupigis pri la programado de tio programo, estas tro igo, mi kelkajn aferojn kontribuis, kaj do mi havas ian kontaktojn al la ĉefaj programistoj, kaj ili estis iomete ŝokitaj, kiam ili mi rakontis tion al ili, sed do ili ne povis tion fakte klarigi, kaj do ni devas rigardi ĉu tio de novo okazos, espereble ne de novo okazos.
Iomete ankaŭ por klarigi, kiam ni registras, ankaŭ nun ni vidas sur la ekrano la spuroi ki estas registrataj, do oni vidas tiun liniojn kaj tio se ne estas tia linio, tiam estas tuj la videbla problemo. Kaj ni scias, ke se ni registras triope, tiam devas esti tri linioj videblaj. Kaj tiam estas tiam surprizo, se la tria linio ne estas savita.
Do, jes. No bone, do ni vidu espereble ne plu okazos.
Do, mia mi ne dirus negativa, sed malcontenta afero pri la podcasto.
Malcontentiga.
Malcontentiga. Yes, tio, giusto tio mi volis diri. Malcontentiga afero pri la podcastado estas ke mi daure ne sentas min iel profesia, kaj ankaŭ mi ne sentas min iel to, mi faras daure multajn erarojn, kaj tio estas io, kio ne tiom plaĉas al mi. Mi daure ne estas ĵurnalistino, kiu parolas sen kaj bone povas sin esprimi, kaj uzas akuzativon ĝuste. Kaj tio estas mia ĉefa plendo al mi mem, ke dum kvin jaroj iomete pliboniĝis, jes, sed tamen ne sufiĉe. Kaj tio estas iomete mia plendo al mi.
Do mi ne scias, do mi fakte pensas, ke mi lernis iomete dum tiuj kvin jaroj libere paroli, sed do ankaŭ jam ankaŭ ne vere estas kontenta aŭ fakte se mi auskultas min nun tiam mi dirus have tiel mi fakte imagus antau ol mi komencis ke mi parolas pli bone ol mi fakte nun parolas post kvin jaroj da trenado, sed nu do tio estas afero kion nu rutino ne plu venas post kvin jaro, do tiam oni havas la rutinon kutime, sed
sed ankaŭ estas tiel ke nun ni registras post duon jaro preskaŭ.
Yes,
kaj tio ankaŭ kompreneble ne helpas esprimi sin pli bone, kaj sed kio plaĉas al mi, kaj pri tio mi pensas ke ni faras tion ĝuste, ni ankaŭ ne diras ke ni estas vortaro. Ni scias pri tio ke ni faras erarojn kaj ni lasas homojn ankaŭ diri al ni ke ni malĝuste faris, ni ne kontraŭas se iu ankaŭ dum la registrado diras a tio estis fuŝo aŭ ni mem se ni ne konas la vorton ke ni demandas pri la vorto kaj tion mi ŝatas ke tio estas viva parolado. Se mi parolus pri iu pri la specifa temo ankaŭ en mia denaska lingvo, mi same eble ne konus ĉiujn vortojn kaj tiam necesas tion klarigi kaj tio estas laŭ mi bona afero.
Nu, estas tio estas fakte pri la grammatica correctezzo, tio estas interessa discuto, ĉar ni ricevis la rakontojn ke homoj mal rekomendas nian podcaston pro la grammatica eraroj. Kaj jes, mi povas parte kompreni tion, ĉar oni diras do se vi volas bone lerni Esperanton, tiam vi bezonas bonajn ekzemplojn, kaj ni ne eble ne estas ĉiam la perfekta ekzemplo, ĉar jes ni estas homoj kaj ni faras erarojn. Kaj do tiel homoj diris, ke do oni ne lernu, oni ne aŭskultu nian podcaston por la lernado. Aliflanke, ni ankaŭ aŭdis de multaj homoj kaj tion mi konsideras ankaŭ sukceso, ke ili fakte daŭrigis uzi Esperanton pro nia podcasto, ĉar estas tio ili lernis, faris eble ian kurson aŭ Duolingon aŭ ion tian, kaj poste ne tiom sciis do kion fari, kaj ili havis nian podcaston por aŭskulti, kaj tio fakte vivtenis la intereson de ili, ĝis ili trovis ian alian vojon por uzi Esperanton. Kaj tio estas fakte tre bona afero, ke ni povas tiam helpi al homoj vere trovi la vojon de la lernada konteksto al la usa konteksto. Kvamkam do ni eble ne ĉiam havas la plej ekzemplan lingvaĵon. Do ni klopodas, sed do foje ankaŭ do ni ne volas kulpigi la gastojn, ĉar ili estas la plej valoraj homoj por ni, sed do foje ili ankaŭ faras erarojn, ĉar kaj oni ankaŭ foje ne scias, kian lingvonivelon ili havas, kaj sed do kutime ili ja sufiĉe bone parolas, sed aŭ ili havas interesan temon kaj ankaŭ ne tiom spertas pri Esperanto, kaj ni tamen volas kuraĝigi ilin, ke ili faru la epizodon kun ni. Do okazas, ke
tio estas ankaŭ mia punkto sufiĉe ofte pri la lingvolernado. Multaj homoj kiujn mi konas ne kuraĝas paroli alian lingvon. Kai ne kuraĝas paroli alian lingvon, ĉar eble mi faras eraron. Kai tio estas la plej granda eraro, kiu povas esti farita en la lingvo lernado, ke oni ne parolas. Kai mi ĉiam diras al tiuj homoj, to se iu parolas vian denaskan lingvon, ke iu lernas ĝin kaj parolas ĝin kaj parolas kun eraroj. Ĉu por vi tiu estas malagrabla sento aŭskulti vian denaskan lingvon de iu eksterlandano, kiam ĝi estas parolata kun eraroj? Por mi tio estas ĉiam ege ĉarme. Ne pro la eraroj, sed pro la fakto, ke iu havis kuraĝon kaj iu havis emon lerni la lingvon. Kaj tio estas por mi ankaŭ en Esperanto estas ja tiel. Ne estas bone malkuraĝigi homojn kaj homoj devas paroli por esti pli bonaj en la lingvo. Kaj tiam mi simple diras yes. Parolu kai kai ankaŭ se vi aŭdas iun iun paroli vian denaskan lingvon kun eraroj, plej verŝajne vi simple ŝatos ke iu lernis. Kaj same.
Do alia pozitiva afero estas fakte ke do ni daure gainas auskultantoin. Aus fakte estas do mi ne fakte ne scias ĉu ni iam jam publike parolis pri la kvanto de niaj auskultantoj. Sed do mi volas fakte doni kelkajn ciferojn aŭ numerojn, nombroj estas ciferojn, nombrojn, numerojn, ne do numeroj, ne numeroj, ne tio mi ne verkeras. Sed do estas tie, ke ni fakte komencis mezuri la do la aŭskultantoj, tion oni malfacile povas mezuri, oni nur povas fakte mezuri la quantoin de la comencitai el shutoi. Kaj oni ne vere scias, ĉu tiu homo vere aŭskultis, ĉu estis robotoj, va, kruto po. Do tiu softwaro, kiu nombras tion, klopodas fakte filtri la robotojn, tiu eble foje funkcias, foje ne. Kaj do ni fakte komencis mezuri tion en pensas komence de 2016. Do tiam ni fakte das ist pli mal pli du jaroj post nia post kiam ni komencis la projekton, tiam ni havis 250 elŝutojn en la unua semajno post la publikigo de la epizodo. Kaj nun estas tie, ke ni havas en la dudek kvar horojn post la publikigo de la epizodo preskaŭ 300. Do kaj nun ni havas pli mal pli 700 elŝutojn post la semajnon post la publikigo de la epizodo. Estas iomete pli malsame ĉio foje, sed do tio estas quasi la cresco. Di ne plu crescas simile rapide kiel antau kelka jaro, et iam ni vera habis suffice drastan au rapidan crescon, set tamen estas suffice domidius dauri pova cresco. Kai, do...
Ču vi stias, kio estes la maximuma kvanto de homoi, kioi putis?
Ne, cion mi ne stias. Kai do kio estas interesse, estas do foje ni faras ian videoin en ian etan tion 30 sekundan anoncon en Facebooko kaj Twitter, kaj tio preskaŭ ne havas influon al la kvanto de aŭskultantoj. Tio estas amuze, sed do, tio estas...
To je blatio, estos interesa aferos si čula auskultantoj simple čiam havas la fluon en la poštelefono tie se venas nova epizodo, faras cak, kaj či auskultas, au čula homoj vere ankaŭ vidas ian anoncon en Twittero, Facebooko au ie aliloke, ke aperis nova epizodo, kai tiam auskultas au elšutas la epizodon pro tio, ke aperis ie, ke ili vidis, ke tiu epizodo estas.
Kai tio fakte gvidas nin al la sekva punkto de tiu temaro. Do estas tio, kion mi fakte pli perceptas ol fakte la kresko de la mezuritaj kvantoj, estas la kvantoj de reagoj. Do estas simple, ke homoj alparolas nin, ke ili konas nian podcaston. Tio okazas nun dum la kongresoj, tio okazas sufiĉe ofte, sed ankaŭ en aliaj etaj aranĝoj oni estas ĉiam preskaŭ ĉiam iu, kiu diras: "Ah, mi konas vin de la podcasto." Do tio estas tia iomete nazisma bonfaciluoti.
Do, exemple, tie ni povas anca menci unu joigan aferon. Ni partoprenis la Tututo Kongreson. Pri tiu Kongreso niam plurfoje rakontis, ke ni iras al tiu haos komunika Kongreso, kiu okazas ĉiam en la fino de la jaro. Kaj tiu kongreso estas sufiĉe speciala kongreso, ĉar ĝi estas ne vere kutima kongreso. Tie estas la homoj, kiuj estas kreivaj, kiuj faras diversajn projektojn, kreas multon dum la kongreso mem, ĉio lumas.
Estas tiu slogano finfine normalaj homoj.
Jes, kaj do se vi imagas la kongreson de konstruistoj aŭ de kuracistoj, verŝajne estas tute alia etoso. Kaj dum tiu kongreso ankaŭ funkcias tiel nomata kongresa poŝto, kaj ĝi funkcias por mi tute ne klare kiamaniere, ĉar do estas tiel, vi iras al la kongresa post oficejo, skribas ian postkarton kaj diras tiu ĉi postkarto estas por la homo, kiu aĉetas sen alkoholan trinkaĵon en
ekzemple
ekzemple aŭ homo kun la granda barbo aŭ to tie
eĉ sen la nomo kaj iajn homojn.
Jes, kaj to male kiel kun la Esperantaj kongresoj, kie ĉiuj havas ian nomŝildon, tio ĉi estas tute anonima kongreso. Tie neniu konas vian nomon, vi ne aliĝas kun la nomo al la kongreso, do estas vere
ne estas adresaro aŭ io tio estas temas vere pri datumprotektado, kaj oni ne vere donas ajnajn informojn pri tio.
Jes, kaj tamen funkcias poŝto, kaj oni povas sendi la poŝtkarton aŭ mesaĝon al iu kongresano. Kaj tiam estas volontuloj, kiuj simple prenas tiujn poŝtkartojn kaj provas trovi la homon, al kiu tiu poŝtkarto apartenas. Kaj ni estis ankaŭ trovitaj, kaj ja aŭskultanto ni sendis al ni poŝtkarton dum la Tututo Kongreso, kiu estis grandega surprizo kaj grandega ĝojo ankaŭ ricevi dum la kongreso tio.
Do tio estis fakte por la poŝto tio estis relative facila tasko, ĉar
tiu por ni
tiu persono skribis al la karto la lokon de la Esperanto-asembleo, do kaj la Esperanto-asembleo estis trovebla en la Kongressa Mapo, kai estus multipli mal facila, se li simple simple scribus Eva kai Johannes der Kernpunkto. Kai tion ili etch tion ili verscheine ankau trovus, ili googlus, kio estas Kernpunkto, aha, estas Podcast in Esperanto, schon ich habe es ihren kon Esperanto in der Kongresso, ah je, yeah. Estas Esperanto Assembleo, do ni vidu, schon ich trovas tie ihren Eva, kai estas etch Esperanto Sessio, ci tie, schon ich eble trovas tie tion
homo. Tio ankau sufiĉe ofte okazas, ke ekzemple iu donas la prelegon egon kai tiam la poštistoj simple iras al la prelego kai atentas tie kiam la personoj de la prelego eliras kai tiam kaptas la homojn. Jes, estas tute amuza afero kai mi ĝojas ni ricevis poŝtkarton. Kaj ni ankaŭ ricevis fotojn. Vi daŭre sendas fotojn al nia mapo, aŭskultanta. Tio estas ankaŭ bela afero, ke vi daŭre faras, kaj ni ĉiam ĝojas, kiam venas la sekva foto, kaj tiam nia mapo estas pli kaj pli plena.
To mi pensas, ke mi vere ĉiun publikigis.
Jes, mi pensas,
ke... Se ne, tiam...
Sed se vi ne trovas vian foton en la mapo, tiam sendu de nove, kaj tio ankaŭ estas alvoko al auskultantoj, kiu ankoraŭ ne faris. Do ni havas en nia retpaĝo mapon, kiu kun la temo kion mi vidas kiam mi aŭskultas kan punkton kaj kiam vi aŭskultas vi povas foti vian ĉirkaŭaĵon ni havas tie fotojn de la kuirejoj de la loĝejoj de la aŭtoj kaj de la hundoj do tio estas ankaŭ ĉiam bela afero kiam ni ricevas la la foton do sed se okazus ke via foto ne estas sur la mapo tiam ni ege pardonpetas kaj bonvolu sendi ĝin denove
yes
Sed ni esperas, ke ni faris. Sed povas okazi foje ankaŭ por iu kialo finas en spamo. Ankaŭ tiaj kazoj estis. Kaj ni tamen provas kontroli kaj publikigi.
Yes.
Yes, do, tio estis plusoj kaj minusoj.
Ĉu pliaj plusoj kaj minusoj? Nu, minestias, do en sume estas positiva bilanco, kai do estas...
Mi ancora havas unu minuson, char okazis al ni foje, ke ni ricevis la proponon por la temoj, kai ne ciam estas facila por ni tiu temo proponita ne ciam ni tui imagas ion sub tio do estas foje tiel ke mi proponas la temon kaj diras estas mojosa temo ni faru epizodon pri ĝi kaj Johannes do rigardas min pri kio vi volas paroli mi ne komprenas kaj tiam ni devas iomete pli diskuti tion sed foje tio okazas ankaŭ ke ni ricevas proponojn de la gastoj kaj tiel mi ankaŭ petus vin jes proponu la temojn kaj proponu la gastojn sed ankaŭ komprenu ke ne ĉiam estas facile fari la podcaston pri ajna temo ni ja ne estas la profesiaj ĵurnalistoj kaj ni ankaŭ kelkajn temojn simple tute ne komprenas kaj ne povas tiam liveri la bonkvalitan podcaston se ni ne havas ajnan ideon pri kio temas kaj tio estas ankaŭ tiu negativa parto de tiu sperto estas foje oni devas fari temon aŭ devas komencas fari temon kaj ne ĉiam iras tiom glate. To okazis ege malmulte, dum kvin jaroj ni plejparte havis vere bonan sperton, sed ankaŭ estis la sperto, kiam ne tiom glate iris.
To ĉu pensas kun gastoj aŭ ĝenerale?
Ankaŭ ĝenerale, sed ankaŭ kun gastoj, ke ne ĉiam estas tiom glata afero. Kaj do tio estas io, pri kio mi pensis, do tio estas... tion eble ĵurnalistoj lernas kiel pritrakti temon, kiu post iom da tempo evidentigas che ne estas giusta tion kien mi imagis kai kai mi ŝatus havi tion temon iomete gvidi ali direkten.
Estis kelkaj epizodoj eble oni povas diri tion ankaŭ do tiu epizodo pri federaciismo pri tio mi tre antaŭ ĝojis ĉar vere estis ia temo kion mi trovas tre interesa sed mi kun la epizodo tiam ne estis tiom kontenta. No, es ist alliai, don, ne tiom gravas, set, do, es ist ankau keka, kio mi es ist, pli contenta ol mi attendis en la,
yes, dia ankau,
kato, exempel tio pri la abeloi.
Yes,
set, do, es ist ciam, kiam oni faras, ion foie funccias, ne tiom bone, kiel oni attendis, auch foie pli bone. Sed, mu jes, tio estas la vivo, ĉu ne?
Jes, tio ankaŭ estas tio, kion mi lernis dum tia kvinjara podcast farado, ke vere oni iras kun la podcastado kun la entuziasmo, ĉio estos bona, ĉio havas la ĉiel arkajn kolorojn kaj estas belega. Kai fine ne ĉio estas tiom bonega. Do ne ĉio fine estas tia kiel oni imagas komence. Kai don ni ne havis tiom multaj epizodoj pri kiuj mi hontus. Sed estas plej multe de tiuj pri kiuj mi diras tio estis bonega epizodo, ankaŭ tio estis bonega epizodo. Sed ankaŭ estis tiaj kiuj ne tiom glate iris kaj tio estas io kion oni nur dum farado
Da kion oni ankaŭ devas diri estas ke do se oni rigardas la Donia ja, regule partoprenas la podcast en metiejojn estas ĉi tie en la Germanio estas renkontiĝo de do germanlingvaj podcastoj kaj ni do pli malpli kaj do tiam oni renkontas homojn kiuj ankaŭ faras podcastojn kaj do se mi rigardas kiuj podcastoj ancora existas, el tiui ciam ni la unuan foiam partoprenis. Tiam ni conis quelcan interessant podcastoin, cae abonis ilin, cae estas tre mal multae ciui daure existas. Cae tiui, ciui ancora existas, estas facta de tiui ciui profesie podcastas. Ciui faras tion por vere gaini la monon por vivi. Do ili... Do, ist das in la germana lingua, ist das oft tie, ke oni faras podcaston, ke kai homoi auskultantoi donatsas monon, kai se oni havas quindec mil auskultantoin, tiam oni povas vere vivi de tio, doni ne havas tio multen auskultantoin, kai doni ne havas la eblon fari tion, kai doni ankau ne tiom multe petas ihren Finanzen.
Denn ja, kaum ne havas tiun celon, ĉar
Yes. Kaj tion oni ankaŭ devas diri, ĉar foje ankaŭ pri mia muzika agado foje venas la demando do kial vi ne aŭ ĉu vi ne volas gajni monon aŭ ĉu vi vidas la ŝancon gajni monon. Do oni devas diri, ke la celgrupo de Esperantujo estas sufiĉe malgranda kaj por havi enspezojn do kompareblan kun tio kion mi enspezas de mia laboro kiel inĝeniero do tio vere estas tute utopia kaj do ankaŭ ne estas tio ke do mi ne bezonas kroman monon ĉar do mia salajro kiel inĝeniero estas sufiĉe alta do kaj do mi ne havas la bezonon de pli da mono sed do mi havus eble la bezonon aŭ la deziron dediĉi pli da tempo por an la podcastado kiun aŭ pli da energio kai do set gaini monon kiu vere permessas al mi labori malpli en mia tutaga aus dum tage laboro tio estas jam tiom utopia che ni diris oni ne faras ion
mi anca por. Mi anca ripetos che mi iam diris che to ni ne faras tion profesie ni volas fari tion laŭeble plej bone kaj ni anca klopodas plibonigi ni klopodas havi la profesie aspektan retpaĝon la profesie bone faritan jinglon la profesie bone faritajn intervjuojn ni ankaŭ klopodas pli aŭ le plej bone paroli kiel eblas kaj ni ankaŭ donas unu al la alian la informative, yes, nun vi faris tion, eble venontfoe faru iomete alimaniere, char tio ne estis tion bona. Do, ni vere provas levi la nivelon de la podcasto nia, set en la alia flanco ciam ni ancau povas diri tion, ni ne estes profesiuloi, kai ni ancau havas raiton ne esti tuta profesia. Kai tio, kvankam ni klopodas, sed tio donas iomete da liberon fari tion lau nia placo. Ni ne estes pagatai por nia laboro, kai tiam ni ancau povas diri ni faras tion kiel hobion, ni faras tion tiel, ke tio donu al ni ĝojon. Kaj se tio donas ĝojon al aŭskultantoj ankaŭ des pli bone.
Nu tio estas ja ankaŭ tiu libereco kiun vi ĵus priskribis, estas ja ankaŭ la libereco ke ni fakte nun povus diri tio estas la lasta epizodo. Do neniu povus nin devigi fakte daŭrigi kaj sed do nun mi pensas ke
kaj nun duono de la aŭskultantoj havis koratakon
sed do tio en la nuna stato estas ankaŭ fakte ne imageble simple ĉesi ĉar estis nun fakte ni ricevas pli kaj pli da echo de la de auskultantoi kai da ist das zerte bolas daurigi ihr da ist das demando kiel char da nia diris ke evoluis la podcasto ihr mette in la senso keni pli laboris kun gastoi en la pasinta jaroi ni nur mal multen episoden fakte registris heime eble kvar en du jaroi au jutia kai da cha chiam estis ia congresso in kiu fakte gvidis al deko da episodoi kai nun da ni ne plu havas episodoi cha ne okazis ka est da in la pasinta novembro au oktobro kai ka est ankaŭ chiam estis sufiĉe frukte dona congresso por la episodoi kai do nun
ankaŭ ni planis iri al Poludnica kiu ankaŭ ne estis
kiu bedaŭrinde ne okazis
aŭ okazis en la eta kun la eta kvanto de partoprenantoj
do ni ankaŭ ne
estis
jes ni ankaŭ ne iris do antaŭ du jaroj ni ankaŭ ne okazis ka est sed tiam ni iris al la noro al la novjara renkontiĝo kaj tie ankaŭ faris mesias kvin ses episodojn jo tia kai dotio ni ci jahre ne faris dotio signifas ke ni fakte komencas la jaron sen stokita episodo kai do ne estas tio multaj promesaj kongresoj en la venontaj monatoj eble iu el vi konas havas ian povas doni al ni ian indikon sed doni fakte devas do iel almenaŭ ĝis la germana kongreso fakte memprodukti epizodojn kaj tio estas ankaŭ signifas do tio estas ankaŭ specialaĵo de tiu ĉi jaro ke mi fakte ne laboras dum ne laboras en mia dum taga laboro dum qua monato do de majo ĝis aŭ do pentekosto ĝis aŭgusto pasko ĝis aŭgusto mi havas libera in monatoin, kie mi kie mi fang anko faris jam anto triaroi, kai mi volas tion tempon do la unua in semajno in uzi por lerni la slovakan finfine, kai do tiam mi estos en Bratislavo dum kelkaj semajnoj, kai tiu tempo ni fakte ne havos la eblon registri epizodojn, kai do ni ankaŭ ne havas verŝajne ne havos stokitajn aŭ ni stokas ĉi tie, ni faras ĉi tie kvazaŭ estos kongreso sen gasto, kai ni registras tamen tri epizodojn dum tago, dum ja se mein fino kai havas tiam stokon por fakte havi ponton super tiu jes kelkaj semajnoj. Do, sed povas esti, ke estos ja kelksemajna pauzo iam aprilo, majo, tion ankoraŭ ne scias. Kai do poste ni estos en la Germana Kongreso, ni estos en la Universala Kongreso en Granado, en Montrealo. Niam aligis, mi pensas ke mi ankoraŭ neniam tiom frue aligis al Kongreso, mi ankoraŭ neniam havis tiom malaltajn kongresan numeron. Kai Yes, do tio estas la plano, kai do verŝajne espereble de novo okazos K est en aŭtuno, do tiam ni verŝajne ankaŭ tie partoprenos, do ankaŭ iomete dependas de nia laboro, de niaj feritagoj, kotopo. Do tio estas la planoj de la kongreso. Eble estas ia interesa en nia ĉirkaŭaĵo, kie ni povas vojaĝi. Kai jetzt dort hier ist das eble ankaŭ ja ja negativa aspekto de la bilanco, ke ni fakte ne vojaĝis al ia gasto, simple cha ja ni simple vojaĝis al kongreso, kaj vi gradas kia gasto tie estas, sed ni fakte ne tiam ofte jam diris, do ni devus vojaĝi tien por fari epizodon kun tiu persono, kaj sed ni tion ancora ne faris.
Yes, kai kun la tempo estas pli kai pli tiel, ke se ni havas liberan semajn finon, ke estas hejme, kai ne devas iri ien ajn, tio estas tiom agrable. Tio estas malbon šance, kai ni devintus ankaŭ pli vojaĝi, kai uzi la okazon, ke kapti la gastojn kaj iri al la kongreso, iri al la renkontiĝoj. Kaj mi teraz si esponas, ni ŝatas esti hejme. Kio estas alia afero, estas ankaŭ alvoko eble al la organizantoj de diversaj kongresoj, ke se estas la ebleco havi la kvazaŭ podian diskuton aŭ eblecon por ni fari la registraĵon kun iu dum la kongreso, nepre en la ĉefa kiel ĉefan programon, sed simple tiel, ke la partoprenantoj de la kongresoj povas aŭskulti, povas veni kaj ni povas registri la publikan epizodon. Tio estus por ni ankaŭ sufiĉe helpa afero, se la organizantoj pensus pri tio, ke ĉi tie estas la loko, kie povas esti studio. Kie povas la homoj veni kaj aŭskulti.
To tio vere povas havi tion ni povas fari en multe malsamaj manieroj. Do povas esti, ke ni simple havas ian ĉambron, kie ni povas registri, kaj tiam ni povas simple registri kun interesaj homoj, kiuj ĉeestas la kongreson, eble kun iaj prelegantoj aŭ io, kiu estas interesa pri la estas interesa pro la kongresa temo aŭ io tia. Tio estas unu afero, sed ni ankaŭ povas fari fakte sur la ĉefa podio fari podian diskuton kaj ian similan. Do tio estas se vi organizas kongreson kaj vi pensas, ke do indas havi ian quasi memorage de la congresso in das publicigi ion alla alla mondo kai tiam ni povas veni kai fari tian episodo und tio es das pritio ni fakte interesigas do ni ne povas voyagi al Australio por tio set
no se io pagas tion, no, yes. Sed tiam ni ŝatus se io ankaŭ transprenos la kostojn por la
vojaĝo. No, se estas ĉi tie en Germanio, ni ankaŭ povas simple veni, aŭ de en Mez-Eŭropo mi diras.
Mez-Eŭropo, yes. Yes. Do, tio okazis plurfoje, kaj eble vi konas jam ekzemplon de nia arkivo, kie ni diris, ke estas dum la kongreso registrita, kaj ke ankaŭ gastoj, ke la ankaŭ aŭskultantoj sidas en la publiko, kaj tio estis sufiĉe agrabla, kio estas tiam ankaŭ grava estas ke ni ricevu almenaŭ la informon do tiuj homoj venas al la kongreso kaj tio eble estus interesa gasto, ĉar tio estas neprepareebla se sen ni tute ne scias kio estas nia gasto kaj tiam ni ne havas ideon pri la temo, ni ne havas ideon pri la gasto, ni ne havas ideon, kiu venas al la kongreso, tiam estas vere malfacile, sed generale, se la organizantoj pensas pri tio, ke eblus ion tian fari, ke ni povos ankaŭ registri dum la kongreso, tio estas jam duono de organiza laboro nia farita.
Yes.
Yes. Bona. Tamen denove longe parolas, ĉu ne?
Yes. Preskaŭ horon.
Kiel kutime.
Sed ankaŭ eble ankaŭ unu etan penson pri ĉu iel pli evoluigi la tutan projekton. Ĉu estas ĉu la formato estas bona, ĉu ni ion ŝanĝu do mi ne devas konfesi, ke mi ne havas tiom multan ideoin, no multan aferon niam provis, exemple la tuiain elsendoin, kai destio, suffice bono funcias, bon, estas la problemo, ke estas mal multai tuiai auskultantoi, nu, cia esperantio, estas mal granda zelgruppo, kai ni ancora ne regule farastion, kai la malavantaggio estas se ni farustion regule, ni ancora havas iomete tion ne flexiblet, so ni ne povas registri ciam ein, do ni devas do fakte en la annoncita tempo fari la episodon. Tio estas malavantaggio, kai nur fari kelkain episodoin kiel tujajn episodojn tio es havas la malavantaĝo ke homoj ne scias ke tujaj epizodoj ekzistas, estas tio malfacile anonci tiel ke fakte ni havas multajn aŭskultantojn. Avantaggio estas kaj tio ankaŭ surprize bone funkciis, ke homoj fakte en la epizodo povas iel partopreni, ili povas sendi per la telegrama grupo iajn tujajn komentojn aŭ iel kontribui al la diskuto. Tio ankaŭ do surprize bone funkciis por mi, sed do estas tamen iomete malfacile tion konstante aŭ kutime fari. Kai do set de nove se iu organizanto de congresso do tio ni certe ankaŭ povas fari, ni povas en la congresso fari tujajn episodojn tie, ke homoj de ankaŭ de la distanco povas iel partopreni, kondiĉe ke ni havas soloke bonan retkonekton.
Yes, do se vi havas iajn ideojn, se vi ŝatus iel komenti, trarigardu nian arkivon kaj diru dum to plaĉis al mi tiu epizodo ĉar ne plaĉis al mi tiu epizodo ĉar kaj to por ke ni ankaŭ iomete pli sciu kiu direkto estas la ĝusta. Ankaŭ kio estas por mi interesa, estas homoj kiuj sufiĉe ofte ne aŭskultas epizodojn, kiuj ne havas interesan nomon. Tamen mi ŝatus si ĉu vi aŭskultis ian epizodon nur ĉar vi devis, ĉar ne estis io alia por aŭskulti, kaj fine vi estis kontenta, ke tia epizodo vere estis registrita, ke surprizis vin la enhavo. Tion mi ŝatus si ĉu estas io tia, kaj ĉu estas la epizodoj, kiujn vi rekomendus al la aliaj homoj, ĉar tio estas nepre aŭskultinda aŭ do evitinda. mi ŝatus ankaŭ si ĉu vi iel perceptas tion, ke ĉiu nia epizodo havas la apartan bildon faritan.
Do tio estas laŭ mi sufiĉe grava.
Yes, sed ĝis nun neniu komentis tion. Kaj ankaŭ ne venis ia informo do ĉu la bildoj fakte estas sufiĉe videblaj, ĉu necesas fari pli grandaj, malpli grandaj, pli klaraj bildoj, aŭ ĉu tiuj bildoj simple tute ne kaptas la atenton kaj ne gravas. Do pri bildoj ĉis nun ne estis
Do kio sufiĉe bone funkcias, se mi fakte ankaŭ ne tiom perfekte funkcias, estas tiuj varfilmetoj. Es ankaŭ sufiĉe amuze, ĉar la softwaron kiu faras tion mi mem verkis, kaj en la podcaster metiejo kaj ankaŭ en tiu podcaster forumoj estas ofte la debato, ĉu ekzistas tia softwaro por tio, kaj mi tiam diras, jes, do mi havas hakitan ian tian pitonan modulon, kiu faras tion. Estas por alia estas ne uzebla, kaj ĉar estas malfacile instalebla kote poset. Multaj homoj vere tie ankaŭ diras, ke aspektas bone, kaj la dizajnon.
Ĉu vi iam aŭskultas tiun 30 sekundoj de la podcasto, kiam ili aperas en Facebooko? Tio estas ankaŭ sufiĉe multe de laboro trovi la interesan parton en la podcasto.
Por tiu epizodo mi havas tion estas post horo kaj unu minuto.
Aĉu? Vi scivolevas kion vi elektas.
Anu, ĵus ekzakte tion.
Bone. Do, jes, se vi aŭskultas tion kaj vidas tion en Facebooko aŭ en Twittero kaj ankaŭ iel decidas laŭ tiuj 30 sekundoj, ĉu vi aŭskultas la epizodon aŭ ne, diru al ni.
Jes.
Ni ŝatus scii ĉion. Kaj poste ni povas plibonigi, se eblas, se ni havas ideon kiel. Yes.
Bone, kaj do post mi scias, du semajnojn ni registras
veran epizodon.
Mi pensas, ke mi jam scias pri kio.
Aĉu? Do mi ankaŭ havas kelkajn temojn, kiun mi ŝatus fari.
Estus verŝajne, do ne estas la unua kiu temo, kiun ni do la unua epizodo, do ne la nula, sed la unua, estis pri pasvortoj.
Aha.
Kaj nun fakte mia tuta strategio pri pasvortoj ŝanĝiĝis kompare al tiu epizodo, kaj eble ni povas denove paroli pri pasvortoj.
Aha. Nu bone, ni vidu. Promesu tion.
Ni ne promesas, sed do verŝajne iam, eble ne por la venonta, sed verŝajne iam ni denove parolos pri pasvortoj. Sed do, gis tiam au gis la sekva episodo, do ni adiaus, kai ni diras gis revido.
Gis revido. Faru sekur kopioin, kai auskultu kartpunkton.
Gis.